Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda gaz yo'qligi sabab Farg'ona azot zavodi to'xtab qoldi. Imon Karim va onasi ishini qiynoq va qotillikda ayblangan tergovchi olib borayotganini iddao qildi. Ukraina bilan Rossiya to'liq otash kesimga kelishdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Rossiya Federatsiyasining Sverdlovsk viloyati Tazovsk tumanida 8-dekabr kuni sodir bo'lgan yong'in chog'ida 3 nafar o'zbekistonlik nobud bo'lgan. Yana biri 35% kuyish tan jarohati olib, tuman shifoxonasiga yotqizilgan. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, hodisa chog'ida 1972 yilda tug'ilgan Ergashev Abdumalik Yaxshilikovich, 1998 yilda tug'ilgan Aliqulov Farali Suyun o'g'li hamda 1983 yilda tug'ilgan Jumoyev Ergash Binoyevich hayotdan ko'z yumgan. 1966 yilda tug'ilgan Omonov Tolibjon Butayevich esa jarohat olgan. O'zbekistonlik muhojirlarning yong'in chog'ida Stroy Project Service MTJ'ga tegishli bo'lgan ishchilar yashashi uchun mo'ljallangan vagonda bo'lgani aytilmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi hozirda mutasaddi tashkilot va idoralar bilan hamkorlikda marhumlarning jasadlarini O'zbekistonga qaytarish bilan bog'liq tashkiliy tadbirlar amalga oshirilayotganini ma'lum qilgan. Toshkent shahrida mast ahvolda avariya sodir etgan va ichki ishlar xodimlariga pichoq bilan tahdid qilgan pirovardida oyog'idan otilgan haydovchiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Toshkent shahar prokuraturasi o'z Telegram kanali orqali ma'lumot tarqatdi. Poytaxtning Chilonzor tumanida sodir bo'lgan hodisa haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. Qayd etilishicha, mazkur holat yuzasidan Chilonzor tuman prokuraturasi 8-dekabr kuni haydovchi N.K.I.ga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Unga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandi bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Ayblanuvchiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. 2019 yili AQSh vizasi uchun ariza yozgan o'zbekistonliklarning 68.6%iga rad javobi berildi. Bu sobiq ittifoq davlatlari orasida eng yomon ko'rsatkichdir. Bunga AQSh davlat departamentining konsullik masalalari byurosi saytida keltirilgan raqamlarni solishtirish orqali shohid bo'lish mumkin. O'tgan yili B1 va B2 vizasi so'rab murojaat qilgan o'zbekistonliklarning 62%iga rad javobi berilgan. Bu orada 2019 yili qirg'izistonlik arizachilarning 67.8%iga, tojikistonliklarning 61%iga, turkmanistonliklarning 56%iga va qozog'istonliklarning esa 43%iga AQSh vizasi berilmagan. Toshkentda 9-dekabr kuni Moskva Davlat Xalqaro Munosabatlar instituti filialining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bu haqda Oliygoh portali ma'lum qiladi. Qayd etilishicha, Toshkent shobasi MGIMOning xorijda ochilgan ilk filiali hisoblanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, filial shu yil sentyabr oyida biznes axborot va yurisprudensiya yo'nalishlari bo'yicha 88 nafar talabani o'qishga qabul qilgan. Portalda yozilishicha, keyingi o'quv yilidan filialda yana 3 fakultet: xalqaro xususiy huquq, sinxron va yozma tarjima nazariyasi va amaliyoti hamda hodisaviy menejment kabi fakultetlar ochiladi. Kontrakt to'lovi yo'nalishiga qarab $4,800 yoki $6,400 bo'lishi mumkin. Chexiya sharqidagi Ostrava shahri kasalxonasining kutish xonasida o'tirganlarga qarata o't ochilishi oqibatida 6 odam nobud bo'ldi. Hujum uyushtirgan shaxs politsiya kelishi oldidan o'zini otib o'ldirdi. Voqea poytaxt Pragadan 350 km masofadagi Ostrava shahridagi universitet kasalxonasida ro'y berdi. Mamlakat bosh vaziri Andrey Babish voqeani fojia deb atadi. Chex matbuotining yozishicha, 42 yashar hujumchi kutish zalidagi bemorlarning boshiga qarata yaqin masofadan turib o't ochgan. Hozircha hujum motivlariga oid yakuniy rasmiy ma'lumot berilmadi. Hujumchining ruhiy xasta bo'lgani taxmin qilinmoqda. Turkiya joriy yil 10-dekabrda 2019 yilgi adabiyot sohasidagi Nobel mukofoti topshirilishi marosimini boykot qilishda Albaniya va Kosovoga qo'shilishi haqida bayonot berdi. Bunga mukofotga sazovor bo'lgan yozuvchi Peter Handke Serbiyaning marhum rahbari Slobodan Miloševichni qo'llab-quvvatlagani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Turkiyaning Shvetsiyadagi elchisi Haqqi Emri 9-dekabrda Hurriyat televiziyasiga bir kundan keyin Stokgolmda bo'lib o'tadigan taqdirlash marosimida qatnashmasligini bildirdi. O'sha yerda Handkega qarshi namoyish ham bo'lib o'tishi kutilmoqda. O'tgan haftaning dam olish kunlari Turkiya hukumati Shvetsiya akademiyasini Handkeni mukofotlash qarorini o'zgartirishga da'vat qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mineral o'g'itlar ishlab chiqarish bo'yicha O'zbekistondagi eng yirik korxonalardan biri hisoblangan Farg'ona azot ochiq aksiyadorlik jamiyati korxonasi faoliyati tabiiy gaz miqdori kamaygani tufayli qisman to'xtagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan korxona ishchilarining aytishicha, korxonaning asosiy obyekti hisoblangan ammiak ishlab chiqarish sexi dekabr oyi boshidan to'xtab qolgan. Ammiak bo'lmaganidan keyin silitra, karbamid o'g'itlarini ishlab chiqarish ham to'xtab qolgan, dedi ishmoqlanmasligini istagan zavod ishchisi. Zavodda ishlab chiqarish to'xtagani sabab ishchilar oyliklarini to'liq ololmayotganini ham aytishmoqda. Noyabr uchun oyliklarini yarmini berishdi. Dekabr oyligimiz ham shunday bo'ladi. O'tgan yili ham gaz yo'qligi sabab ish to'xtab qolgan, oylik ololmagan edik, dedi zavod ishchisi. Ozodlik muxbiri Farg'ona azot rahbariyati bilan bog'lanishga harakat qildi. Qabulxona telefon go'shagini ko'targan xodim gaz yo'qligi sabab zavod ishlamayotganini tasdiqladi. Ammo rahbariyat hozirda yo'qligi sabab bu masala xususida gapira olmasligini aytdi. Zavodning matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismoch qilinmasligini istagan mulozimi oyliklar bilan bog'liq muammoni inkor etdi. Lekin zavod ishlamayotgani sababini izohlashni istamadi. Ayni paytda Farg'ona shahar hokimligining iqtisodiy masalalar bo'yicha mutasaddisi Farg'ona azot korxonasi ishlamayotganidan xabari borligini aytdi. Mutasaddi buni texnik muammo deb izohladi. 3-4 kun ichida muammo hal bo'ladi, remont ketayotgani uchun ishlamay turuvdi, dedi Farg'ona shahar hokimligining iqtisodiy masalalar bo'limining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi. Lekin Ozodlik muxbiri zavod ishchilari gaz yo'qligi sabab korxonada ishlab chiqarish to'xtaganini aytishyapti-ku, deyishi bilan hokimlik mutasaddisi telefonni qo'yib qo'ydi. Farg'ona azot ochiq aksiyadorlik jamiyati O'zbekistonda mineral o'g'it ishlab chiqaruvchi eng yirik va sanoqli korxonalardan biridir. Unda 7000 odam mehnat qiladi. Korxonada ammiak silitrasi, suyuqlik ammiak, karbonat, natriy, xloridli tsellyuloza kabi mahsulotlar ishlab chiqariladi. Farg'ona azot ishlab chiqargan mahsulotlar Rossiya, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Xitoy, Eron va Afg'oniston kabi mamlakatlarga eksport ham qilinadi. O'zbekistonda yirik korxona sanalgan Farg'ona azot gaz yo'qligi sabab to'xtab qolgani va ishchilarga oylik maosh berilmagani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Shu kunlarda O'zbekistonning aksar viloyatlarida gaz taqchilligi kuzatilmoqda. Keyingi 2 hafta ichida gaz muammosi sabab mamlakatning Farg'ona, Andijon, Sirdaryo, Xorazm viloyatlari va Qoraqalpog'istonning turli hududlarida bir qancha norozilik aksiyalari o'tkazilgan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston marhum prezidentining Londonda yashayotgan nabirasi Imon Karimova Instagram sahifasida onasi Gulnora Karimova ustidan borayotgan tergovga oid yangi ma'lumotni e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Imon Karimovaning 117 ming follower bo'lgan Instagram sahifasi nafaqat O'zbekiston, balki xalqaro maydonda ham yangi shov-shuvli ishlardan biri sanalgan Gulnora Karimova ustidan borayotgan mahkama va tergovga oid so'nggi yangiliklar chop etiladigan e'lonlar taxtasiga aylandi. Maxsus yollangan advokatlar komandasi taqdim etayotgan bu yangiliklarning so'nggisi Gulnora Karimovani ayni kunlarda so'roq qilayotgan tergovchi shaxsiga oid. Imon Karimova nomiga ochilgan Instagram'dagi so'nggi postga ko'ra, Karimova ishini 2018 yil aprelida tergov davomidagi qiynoq va qotillik sabab e'tiborga tushgan tergovchi olib bormoqda. Buxorolik tergovchi Rasul Yo'ldoshev ayni paytda sinovdan o'tgan va unga xos bo'lgan metod va taktikalar bilan har gal bolalari nomini tilga olib, ochiqchasiga tahdid qilib, Gulnora Karimovaga bosim o'tkazmoqda. 2018 yili u harbiy sud tomonidan buxorolik tadbirkor Ilhom Ibodovni kaltaklash, unga qiynoqlar qo'llash va o'ldirishda ayblangan edi. Tergovchi Rasul Yo'ldoshev va uning hamkasblari jinoyat ishiga tortilgan edi, deyiladi Imon Karimova Instagram'da 9 dekabr kuni qo'yilgan ma'lumotda. Buxorolik tadbirkor Ilhom Ibodovning Ozodlik 10 dekabr kuni gaplashgan yaqinlari Rasul Yo'ldoshev nomi o'zlariga yaxshi tanish ekanini aytdi. Ayni paytda ular Rasul Yo'ldoshevning Ilhom Ibodov o'limi bilan tugagan tergov jarayoniga bevosita aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Rasul Yo'ldoshev Ilhom Ibodov o'limi yuzasidan ochilgan tergovni olib borgan va uning qiynoqlar emas, balki yurak xurujidan o'lgani haqida xulosa chiqargan. Ayni shu yo'ldoshov Ilhom Ibodovning akasi Rahim Ibodovni tergov qilib, uni qamatgan. Bular fakt. Ammo uning Ilhom Ibodovni qiynoqqa solgan, o'limiga sabab bo'lgan tergov jarayoniga bevosita aloqasi yo'q, dedi Rahim Ibodov ustidan jarayon hali davom etayotgani bois bu haqda ochiq ma'lumot berishni istamagan Ibodovlar oilasi vakili. Imon Karimov tilga olgan Rasul Yo'ldoshov nomi Ibodovlar oilasiga ko'ra Ilhom Ibodovning o'limi yuzasidan chiqarilgan noto'g'ri xulosa bois sudda tilga olingan. Sudda Rasul Yo'ldoshov chiqargan xulosaning asossizligi Ilhom Ibodovning aynan qiynoqlardan o'lgani tasdiqlandi. Lekin Yo'ldoshov jinoyat ishiga figurant bo'lgani yo'q, dedi oila vakillaridan biri. O'tgan hafta Imon Karima Instagramida Gulnora Karimovaga berilgan qamoq muddati yana bir marta uzaytirilganini iddao qilganida. Bu iddaodan 3 kun o'tib O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy bayonot e'lon qilib, davom etayotgan tergov jarayonida Gulnora Karimovaning unga respublika sanoat korxonalarida faoliyat yuritgan va juda ko'p miqdordagi jinoiy daromadlardan ulush berib kelgan yana bir uyushgan jinoiy guruhga ega bo'lgani aniqlangani haqida rasmiy bayonot berdi. Mazkur tergov qilinayotgan jinoyat ishi doirasida yetkazilgan zararning miqdori 165 million AQSh dollari va 85 milliard so'mdan ko'proqni tashkil qildi, deyiladi rasmiy bayonotda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina bilan Rossiya to'liq otash kesimiga kelishdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya va Ukraina prezidentlari Vladimir Putin va Vladimir Zelenskiy e'lon qilgan qo'shma kommunikada aytilishicha, tomonlar 2019 yil oxiriga borib, Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatishni to'liq va har tomonlama bajarish majburiyatini oladi. Fransiya, Germaniya, Ukraina va Rossiya rahbarlari 9-dekabr kuni Parijda Ukraina va Kremlga orqa qilayotgan kuchlar urushayotgan Donbas mintaqasida tinchlikka erishish uchun yo'l xaritasini tiklash bo'yicha 8 soatdan ortiq muzokara o'tkazdi. Tomonlar yil oxirigacha barcha mahbuslarni o'zaro ayirboshlashga kelishib oldi. Zelenskiy sammitdan so'ng o'tkazilgan matbuot konferensiyasida mahbuslar 24-dekabrda ayirboshlanishini ma'lum qildi. Hujjatda ma'lum qilinishicha, 2020 yil marti so'ngiga qadar kuchlar va texnikani front chizig'idan chetga tortish maqsadida 3 qo'shimcha ajratish hududini aniqlaydi. Parijdagi muzokaradan oldinroq Ukraina va Moskvaga orqa qiluvchi harbiy kuchlar Ukraina sharqidagi 13 mingdan oshiq kishi boshiga yetgan urushning 3 qaynoq hududdagi front chizig'idan chetga olib chiqilgan edi. Ha, munosabatlar yumshayapti deb ayta olamiz, dedi Putin muzokaradan keyingi matbuot konferensiyasida. Mahalliy vaqt bilan yarim tundan keyingi o'sha matbuot konferensiyasida Zelenskiy muloqot qayta boshlangani yaxshi bo'ldi deb aytdi. Qo'shimcha qilishicha, Ukraina bilan Rossiyaning gaz tranziti bo'yicha joriy yil oxirida tugaydigan shartnomasi bo'yicha yopiqligicha qolib kelayotgan masala muhokamasi qayta ochildi. Biroq yuzma-yuz uchrashgan prezidentlar Zelenskiy va Putin Ukraina sharqidagi saylov vaqti va mintaqadagi Kiyev nazorat qilmayotgan chegara singari muhim masalalarda bir to'xtamga kela olmadi. Germaniya kansleri Angela Merkel bilan birga muzokaralarga vositachilik qilgan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ularni samarali deb atadi. Kommunikeda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Ukrainaning hamma joyiga bora olish huquqi mustahkamlab qo'yildi. Merkel tashkilot kuzatuvchilari haftasiga 7 kun va 24 soat kuzatuv olib borishi zarurligi g'oyasini ilgari surdi. Hujjatda 30 kun ichida odamlarning front chizig'idan o'tishi uchun yangi o'tkazish punktlari ochilishiga ko'maklashish belgilandi. Hozirgi kunda tinch aholi uchun Luganskda 4, Donetskda esa 2, jami 6 bunday o'tkazish punkti mavjud. Bundan tashqari 4 mamlakat rahbarlari 4 oy ichida Ukraina sharqida mahalliy saylov o'tkazish uchun siyosiy va xavfsizlik sharoitlarini muhokama qilish maqsadida uchrashishga kelishib oldi. Zelenskiy muzokara chog'ida juda kam narsaga erishilganidan taassuf bildirdi. Fransiya, Germaniya, Rossiya va Ukraina rahbarlari Ukraina sharqidagi mojaro bilan bog'liq masalani muhokama qilish uchun so'nggi marta 2016 yil oktyabrda uchrashgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Xorazmda gaz yo'qligidan norozi ayollar yo'l to'sdi. Mirziyoyev Konstitutsiya kungi nutqida asosiy e'tiborni xalq va hokimiyat idoralari o'rtasidagi munosabatga qaratdi. Rashidjon Qodirov haqida Mirziyoyev 1.5 yil oldin va'da qilgan film namoyishi nega kechikyapti? Yoqutistonlik shomon Putinni Kremldan haydab chiqarish uchun yurishini davom ettirmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
9-dekabr kuni Xorazm viloyati Shovot tumani Chig'otoy qishlog'ining bir guruh ayollari tuman hokimligi binosi oldidagi yo'lni bir necha soatga to'sib qo'ydi. Voqea guvohlariga ko'ra, 10 dan ziyod ayol qishloqda gaz yo'qligiga norozilik sifatida ushbu aksiyani uyushtirgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Voqea 9-dekabr kuni ertalab Shovot tumani hokimligi binosi oldida sodir bo'lgan. Ozodlikka yo'llangan suratda 7 nafar ayolning bir-birini qo'lini ushlagan holda avtomobil qatnov yo'lida turganini ko'rish mumkin. Suratda ayollar piyodalar yo'lagida qatorlashib turgani, ular oldida esa IB mashinasi, uning orqasida 10 ga yaqin mashinaning to'xtab turgani aks etgan. Voqea guvohlariga ko'ra, norozi ayollar soni 10 dan ziyod bo'lgan. Sizga jo'natilgan suratda ayollar noroziligining faqat yarmi aks etgan. Ya'ni suratda ikki tomonlama yo'lning faqat bir tomonini to'sib turgan ayollar tasvirlangan. Suratga tushmagani, yana 10 ga yaqin ayol yo'lning ikkinchi tomonini ham to'sgan. Jami 10-15 nafar ayol edi, dedi voqeaga guvoh bo'lgan shovatlik ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Yana bir shovatlik ayollarning gaz muammosi sabab yo'l to'sganini gapirdi. Ayollar gaz yo'qligi uchun hokimiyat oldidagi markaziy yo'lni to'sib qo'ydi. Bu Shovot Urganch yo'lining tuman hokimligi binosi oldidagi joy. Ayollar 3-4 soat turdi. Keyin ichki ishlar bo'limi kelib ayollarni tarqatib yubordi, dedi anonim qolish istagini bildirgan yana bir shovatlik. Shovot tuman hokimligi mulozimlari ayollarning yo'l to'sgani voqeasini inkor qilish bilan cheklandi. Hech kim yo'lni to'smadi, bo'lmagan gap, dedi jumladan Shovot tumani xotin-qizlar bo'limi mulozimi Inobat Rajabova. Shovot tumani ichki ishlar bo'limining ozodlik bog'langan xodimlari ham ayollar aksiyasini sharhlashni istamadi. Tuman gaz idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, norozilik aksiyasini uyushtirgan ayollar tumanning Chig'otoy qishlog'idan. Ushbu qishloqda bir necha xonadon gazdan qirqib qo'yilgan. O'sha xonadonlardagi ayollar gazni qayta ulashni talab qilib yo'lni to'sgan. Boshliq bilan injenerni prokuraturaga chaqirtirishdi. Hozirgina ikkalasi ham prokuraturaga ketishdi, dedi tuman gaz idoralaridagi manba ishdan haydalish xavfi bois anonim qolish sharti bilan. Ozodlikka norozilik o'tkazgan ayollar taqdiri ma'lum emas. Keyingi 2 hafta ichida gaz muammosi sabab mamlakatning turli hududlarida bir qancha norozilik aksiyalari o'tkazildi. 1-dekabr kuni Qoraqalpog'istonning 50qala tumani Bo'ston shaharchasi aholisi gaz yo'qligidan norozilik bildirib, O'zbekiston ko'chasini bir necha soatga to'sib qo'ydi. Ayni shu kuni Farg'ona shahridagi Barkamol mahallasi ahli ham gaz yo'qligidan norozilik bildirib, shahar hokimligiga bordi. Undan avval Andijon va Nukusda ham gaz muammosi sabab norozilar avtoyo'llarni to'sib qo'yganida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Prezident Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiya qabul qilinganining 27 yilligiga bag'ishlangan nutqida asosiy e'tiborni xalq va hokimiyat idoralari o'rtasidagi munosabatga qaratdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Prezident 2019 yilda jamoatchilik orasida bahsu munozara uyg'otgan shaxsiy mulk daxlsizligi, matbuot va mansabdorlar o'rtasidagi nizolar, shuningdek aholi norozilik chiqishlari kabi masalalarga to'xtaldi. 7-dekabr kuni O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyidagi tantanali marosimda so'zlagan nutqi boshidayoq prezident xalqning qonun buzilishlariga qarshiligi haqida gapirdi. xalqimiz qonun buzilishiga qarshi qattiq turmas ekan, davlat idoralari mansabdor shaxslar qanchalik urinmasin, qonun ustuvorligini ta'minlash qiyin bo'ladi. Bugun jamoatchilik tom ma'noda uyg'ondi. Endi turli lavozimdagi shaxslarning xatti-harakatlariga odamlarimiz bevosita baho berib, o'z fikrini erkin ifoda etishga o'rganmoqda, dedi prezident.
Qonunlar ijrosini nazorat qilish ishlari oqsayotgandan dalolat beradi. Mana oxirgi bir yilda mana shu masalalar juda ko'ndalang bo'lib chiqib ketgani, bu ham to'g'ri gap. Bu ham joylardagi mutasaddilar qonunni bilmasligi, qonunga e'tibor qilmasligidan dalolat. Hech kimni qonunni buzishga haqqi yo'q, kim bo'lishdan qat'i nazar. Lekin ming afsus joylarda bu narsalarga hali e'tibor yo'q. Yo'q joydan muammo chiqyapti. Uyni buzib ketdi, joyni buzib ketdi. Buzilgan narsani to'lamadi. Nimaga to'lamaydi? Qonun bor-ku, hamma qonunni chiqargan-ku biz.
Shuningdek, u kelgusi yilda har bir soha va tarmoq bo'yicha jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning ta'sirchan tizimini yaratish zaruratini tilga oldi. Prezident har bir davlat organiga ijtimoiy tarmoqlarda o'z sahifasiga ega bo'lish, qilayotgan ishlar haqida kerak bo'lsa har kuni batafsil ma'lumot berish shartligini uqtirdi.
Hali bizda qonun ustuvorligini ta'minlanmayapsak, bu ham adolat. Albatta, yangi O'zbekistoni bizga mana 3 yil to'ldi mana yaqinda. Qonunlar ilgarilab ketyapti. Mana 1 yilda 70 ta qonun, 350 ta farmon va qaror chiqarildi. Qonun qabul qilinyapti. Parlamentimiz kechagi parlament emasligi bilinyapti. Lekin ayrim fuqarolarimiz, mansabdor shaxslar shuni o'ziga sindira olmayaptiki, zamon o'zgargani, talab o'zgargani, yangi O'zbekiston bo'lgani, butun dunyo ham jamiyati bizga boshqacha qarayotganini bilmayapti. Katta rahmat ommaviy axborot blokerlarga. Ko'p narsalar hozir O'zbekistonda ochiq, hamma buni ko'rib turyapti. Oldin yopiq edi. Lekin bitta narsani bilinglar, bu ochiqlik hech qachon orqaga qaytmaydi.
7 dekabr kungi chiqishida prezident 22 dekabrga kutilayotgan Oliy Majlis va Xalq deputatlari kengashlariga saylovlar bo'yicha ham to'xtalib o'tdi. Yangi O'zbekiston yangi saylovlar shiori ostida o'tkazilayotgan bu kampaniya mamlakat siyosiy hayotida muhim ahamiyatga ega ekani, bu saylovlar orqali xalq bugungi islohotlarga baho bersa, jahon hamjamiyati yangilanayotgan O'zbekistonga baho berishini alohida tilga oldi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Rashidjon Qodirov haqida Mirziyoyev 1.5 yil oldin va'da qilgan film namoyishi nega kechikyapti? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev sud hukm chiqarmay turib, O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovni qip-qizil o'g'ri deb atagan va 2018 yilning 19 may kuni 2-3 oy ichida televideniya orqali o'zini gapirtiraman deb va'da bergan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu topshiriqdan so'ng bosh prokuratura huzuridagi axborot tahlil multimedia markazi Milliy teleradio kompaniya bilan hamkorlikda Rashidjon Qodirov boshchiligidagi jinoiy to'da haqida maxsus film suratga olishga kirishgan. Bu film ustidagi ish 2018 yil kuzidan 2019 yil yoziga qadar davom etgan. 70 daqiqalik film tayyor bo'lib, Mirziyoyev tasdig'idan o'tish uchun avgust oyida prezident administratsiyasiga topshirilganidan beri uning taqdiri mavhumligicha qolmoqda, deydi bu jarayonga aloqador mulozimlardan biri. Rashidjon Qodirov va uning jinoiy to'dasi haqidagi filmning kechikayotgani haqida Ozodlikka uni bevosita ko'rgan va film ustidagi ish jarayonidan xabardor mulozim xabar qildi. Shu yil avgust oyida mahalliy matbuot film tayyor bo'lgani va yaqin kunlarda O'zbekiston 24 telekanalida ko'rsatilishi haqida xabar bergan edi. O'shanda film ustidagi ish tugallanib, rozilik olinishi uchun prezidentga taqdim etilgan edi. Shu ketgancha javob yo'q. Nega kechikayotgani haqida aniq javob yo'q, dedi Ozodlik gaplashgan mulozim. O'zbekiston Bosh prokuraturasini 15 yil boshqargan Rashidjon Qodirov 2018 yil 22 fevral kuni hibsga olinib, 2019 yil 26 iyun kuni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Qodirov pora olish, pora berishga vositachilik qilish, soliqlar yoki boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bo'yin tovlash, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topildi. Qodirov bilan ayni mahkamada prokuratura va Milliy xavfsizlik xizmatining jami 12 sobiq yuqori lavozimli amaldori ustidan hukm o'qildi. Filmni bevosita ko'rgan Ozodlik suhbatdoshining aytishicha, 70 daqiqalik video material girdob deb nomlanadi va unda Qodirov va u bilan sudlanganlarning deyarli hammasi o'z qilmishiga iqror bo'ladi. Filmga ssenariyni Komiljon Shamsiddinov yozdi. Qodirov va boshqa sudlanganlar bilan ham uning o'zi suhbatlashdi. Syomka qariyb 1 yilga cho'zilgani uchun u har xil joyda olindi. Ichki ishlar vazirligi podvali, tergov xonasi, Zangiota qamog'i. Filmda sudlanganlardan tashqari Qodirov va uning to'dasidan ziyon ko'rgan tadbirkorlar ham gapiradi. Ulardan biri o'z biznesiga qarshi uyushtirilgan maski show haqida aytib beradi. Film davomida Qodirov tadbirkorning gapini tasdiqlaydi. Bu jinoyatlarga iqror bo'ladi, deydi Ozodlik suhbatdoshi. Girdob filmi oxirida Rashidjon Qodirov va uning jinoiy sheriklari o'z qilmishlari uchun pushaymonligini aytib, prezident va xalqdan kechirim so'raydi, deb qo'shimcha qiladi suhbatdosh. 2018 yil may oyida Rashidjon Qodirovning salomatligi yomonlashib, Sangorodga o'tkazilgani haqida Ozodlikka xabar yuborgan Ichki ishlar vazirligi zobiti sobiq bosh prokurorning televideniya orqali barcha ayblovlarga iqror bo'lish hamda prezident va o'zbek xalqidan kechirim so'rashga rozilik bildirganini aytgan edi. Rashidjon Qodirov televizordan chiqib hamma ayblarni bo'yniga olishga, prezidentdan va xalqdan kechirim so'rashga rozi bo'lgan. Aybiga iqror bo'lish bilan u jazo muddatining ozayishiga umid qilyapti, degan edi o'shanda Ichki ishlar vazirligi zobiti. Ozodlik girdob filmi, qolaversa, uning nega prezident va'da qilgan kabi xalqqa ko'rsatilmayotgani haqidagi savollarga uning muallifi Komiljon Shamsiddinovdan izoh olishga hozircha muvaffaq bo'la olmadi. Bosh prokuratura matbuot xizmati telefonlari bilan ham 6-dekabr kuni bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Bu film atrofidagi jarayonlardan xabardor mulozimlardan biri namoyishning Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq raisi, hozirda senator bo'lib qolayotgan general Rustam Inoyatov aralashuvi bilan to'xtatilganini iddao qildi. Filmni bevosita ko'rgan mulozim bunday iddaoni inkor etmadi. Aniq ayta olmayman, kim aynan nimaga to'xtatganini. Qodirov va boshqa sobiq amaldorlar sirtdan qaraganda jinoyatiga iqror bo'lib, tavba tazarru qilyapti. Lekin kinoni ko'rib bo'lgandan keyin O'zbekistonning eng katta amaldorlari shuncha jinoyatni shuncha uzoq vaqt qilib yurganda hozirgilar qayerda edi? Nimaga to'xtatmadi degan savol tug'iladi-da. Zanjir reaksiyasi degan gap bor-ku. Menimcha shundan qo'rqishi shekilli, deydi Ozodlik gaplashgan mulozim.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Yoqutistonlik Shomon Putinni Kremldan haydab chiqarish uchun yurishini davom ettirmoqda, tafsilotlar bilan Barnonvar. Yoqutistonlik Shomon Aleksandr Gabishev Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Kremldan haydab chiqarish uchun Uzoq Sharqdagi Yoqutiston respublikasidan Moskva sari boshlagan yurishini davom ettirmoqda. O'zini Ayxal deb tanishtirgan tarafdorlaridan biri 8-dekabrda Ozodlik radiosi muxbiriga bir kun oldin yurishni qayta boshlagani, unga ikki tarafdori bilan 4 ta Sibir laykasi zotiga mansub it hamrohlik qilayotganini aytdi. Yoqutistonda havoning o'rtacha 44 daraja sovuq ekani Shomonni yo'ldan qaytara olmagan. Gabishevning yana bir tarafdori Yevgeniy Rostokin Moskvaga yurishini ruhlar bilan gaplashgandan so'ng Parvardigorning istagini bilgani va shundan so'ng tiklaganini aytgan. Rostokinga ko'ra Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati mahalliy boshqarmasining Shomonni Yoqutiston poytaxti Yakutsk shahridan chiqarmaslik to'g'risidagi buyrug'ining amal qilish muddati oktyabr oyi o'rtalarida tugagan. Ozodlik muxbirlari Shomonning o'zi bilan bog'lana olmadi. 3-dekabrda Yoqutiston oliy sudi Shomonning advokatlari mijoziga nisbatan ekstremizm bilan bog'liq jinoiy ish qo'zg'atishni bekor qilish to'g'risida kiritgan iltimosnomani rad etgan. Aleksandr Gabishev mart-sentyabr oylarida 2000 kilometrdan oshiq yo'lni bosib o'tgan va yo'l-yo'lakay yuzlab odamlar bilan suhbatlashgandi. Videolar ijtimoiy tarmoqlarga joylana boshladi va millionlab kishi tomosha qildi. Iyul oyida Chita shahriga yetib kelgan Shomon Putinsiz Rossiya shiori bilan 700 ga yaqin kishini to'pladi. Gabishev Buryatiyada hibsga olingach, hokimiyat idoralari uni Yoqutistonga eltib qo'ydi. O'sha yerda u dastlab ruhiy xastaliklar shifoxonasiga joylashtirildi, ammo keyinchalik qo'yib yuborildi. Shomonga rossiyaliklar o'rtasida fitna qo'zg'ayotgani aytilgan va Yoqutistondan chiqib ketmaslik buyrug'i berilgan. Oktyabr boshlarida Yoqutistondagi psixiatrlar Gabishev ruhan beqaror ekanini aytdi, lekin advokatlari ushbu tibbiy xulosani rad etib, mustaqil ekspertlar tibbiy ko'rigini tashkil qildi, chunki sud Gabishevni majburiy davolanishga yuborishdan himoya tarafi cho'chida. 17-sentyabrda muxolifatdagi Ochiq Rossiya tashkilotining huquqiy masalalar bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Aleksey Pryanichnikov Ozodlik muxbiriga mustaqil ekspertlar Gabishev ruhan sog'lom, uni ruhiy kasalliklar shifoxonasida majburiy davolashga hojat yo'q va jamiyat uchun xavfli emas degan xulosaga kelganini aytgan edi. Ochiq Rossiya tashkilotining inson huquqlarini himoya qilish masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Valentina Dixtarenko oktyabrda garchi Shomon jinoyatchi sodir etganlikda gumon qilingan bo'lsa ham, unga rasman hech qanday ayb qo'yilmaganini ma'lum qilgan. Shomonlar Sibir Sibirda asrlar davomida tabiblik va folbinlik bilan shug'ullanib keladi. Sho'ralar davrida Sibirda diniy mistika bilan shug'ullanadigan shaxslar shafqatsiz qatag'on qilingan. Ammo bu o'lkaning tashqi dunyodan uzilib qolgan hududlarida ular hanuz obro' e'tiborini saqlab kelmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.